No mūsu pacientu viedokļa tas ir ļoti labs solis tuvāk skaistākai nākotnē, jo ļoti daudzām slimībām, īpaši retām slimībām, medikamenti ir ārkārtīgi dārgi un cilvēki paši viņus nevar iegādāties, taču bez šiem medikamentiem būtiski pasliktinās viņu dzīves kvalitāte un vispār dzīvības funkcijas dažos gadījumos, taču tas, ka valsts ir apņēmusies apmaksāt medikamentus 100% apmērā, vēl nevienmēr nozīmē, ka tiešām būs pieejami visi medikamenti, kas šim pacientam ir nepieciešami, jo valsts rīcība ir vairāk mehānismu, kā viņi arī apsolot 100% kompensāciju, tomēr iegādājas vai no tikai pašas lētākās zāles vai tikai vienu no dažādiem medikamentiem, kas ir nepieciešams tam pacientam.